Voice of America.
ዝምብዑን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንሕድሕዶም ዘባልዑን ዘናቁርን ኣተሓሳስባ ካብ ስሩ ክመሓው ኣለዎ ክብሎ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣቶ ገዱ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን እዩ። መስፍን ኣራጌን ዝለኣኸ ጸብጻብ ኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ከተማ ደሴ ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ብሄረሰባት ዋግ ህምራን ኦሮሞን ንዝርከቡ ልዕሊ 2,000 ማእኸላት ኣመራርሓ ኣብ ዙርያ ሕገ ስሪት ፓርቲ ብልፅግናን ህልው ኩነታት እቲ ሃገርን ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም እቲ ስልጠና ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ግዴትኡ ክዋፃእን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ዝኽእል መሓውራዊ ኣወዳድብኡ ምስ ዘጠናኽር ኢሎም
የተዛባ የኢትዮጵያን ህዝቦች ርስ በርስ የሚያባለው የሚያናቁሮ
ዝንብሩዑን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሓደ ሕርድና ዘባልዕን ዘናቁሩን ኣተሓሳስባ ካብ ሱር መሰረቱ ክመሓው ኣለዎ። ነዚ ንምምሓው ከዓ ኣብ ሓበራዊ ዛዕባታት ተመስሪቱ ድልዱል መሓውር ምምስራት ምስ እንኽእል እዩ።
ብፍላይ ክፍፍል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ሕጊ ናይ ምዃን ኣንፈትን ሕቶ ህዝቢ ብዘይ ዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም
ያለ መዋቅር የሚፈታ ችግር የለም። ጠንካራ
ብዘይ መሓውር ዝፍታሕ ጸገም የለን። ድልዱል መሓውር ዘይብሉ ፓርቲ ንጸገም ሕብረተሰብ ምፍታሕ ይትረብስ ህልውን እውን ክሕሉ ኣይኽእልን።
ግን ብመንጽር እቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ክካየዱ ዝነበሩ ኣኽርርቲ ኣተሓሳስባታት እቲ ዕዮ ነቲ ፓርቲ ቀሊል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ገዱ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍና ካብዚ ጽንፈኛ ኣተሓሳስባ ክንጸር ኣለና፣ ብድሕሪኡ እቲ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ክንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ነዚ መሓውር ዘዳኽም ዘይስርዑ ዝበልዎ ኣወዳድባ ክፍቀዳ ይግባእን ኢሎም ብዘይ ኣፍልጦ ዝተደናገረ እውን ኣሰላልፍኡ ከመዓራርኡ ዝብል እምነት ኣለና። ግን ደይመደይሉ ንዝገብር ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽእረ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።